Това е българското национално Дарик радио.
Все пак откриват магистралата до Бургас на 15-ти. Поканени са всички бивши премиери и министри за последните 40 години. Осъдиха двама бивши ДПС депутати на общо 21 години затвор за финансови далавери. Вълк, телевизионна звезда, избяга от стопанина си. Търсят Терес и София.
Хората, които го забележат, ще помоля да не го гонят, да не го викат, тъй като в неговите жили тече тази хилядолетна омраза между вълка и човека. Той не е опасен, напротив, той избягва хората, бяга от тях. И ако те тръгнат да го викат по име, той би избягал. Ще помоля всички да не изпарат в паника в лови, защото той не си наприличен на бив вълк. Просто да се обадят и да кажат, че са го видели там и там, на това и на това место.
На 24-тия ден от протестите ГЕРБ си върна Варна. Победителя Портник се направи на Бойко Борисов.
Работа, работа и отново много работа.
Работа, работа, работа. Това е, което ние можем да обещаем.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. След 40 години строеж България ще има магистрала до морето. Последният лот на Тракия все пак ще бъде открит на 15 юли понеделник. За церемонията ще бъдат поканени всички министър-председатели и министри от правителствата на страната, участвали в изграждането на магистралата от 70-те години до сега. Днес министър на регионалното развитие и благоустройство Десислава Терзиева инспектира отсечката Зимница Кърнобат и добави, че остава да се свършат само довършителни работи и поставянето на така наречените заешки огради. С акт 15 е констатирано, че пътят е извършен в съответствие с изискванията за качество и ще бъде безопасен. Утре комисия започва работа и за издаването на акт 16. Яна Зафирова информира.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Терзиева направи инспекция на отсечката Зимница Кърнобат и добави, че
остават много малки довършителни работи, като така наречените почистване и така наречените заешки огради. И това е. Аз видях с очите си, че всичко е подготвено. Вече са и маркирани, пътя е маркиран. Колегите с АК-15 са констатирали, че пътя е извършен в съответствие с изискванията за качество и ще бъде безопасен. Разбира се, ще изчакаме и път на полиция да мине. Тя има специален начин по който на трасето. Трябваме в понеделник на 15 да откриеме магистрала.
За откриването ще бъдат поканени
абсолютно всички министри, министър-председатели, които са участвали в строителството на магистрала Тракия. Преди 42 години е започнало строителството на магистралата.
Утре комисия ще започне работа по издаването на акта 16. Яна Зафирова, Дарик радио, Сливен.
Тежки присъди за двамата бивши депутати от ДПС, Митхат Табаков и Гюнай Сефер. Софийския градски съд ги осъди съответно на 11 и 10 години затвор. Останалите двама подсъдими по делото получиха по 7 години лишаване от свобода. Павел Хаджиев информира.
Гюнай Сефер и Минхат Табаков заедно с Русица Милчева и Веско Пачкински са обвинени в документ на измама. Става въпрос за незаконно придобити 374 000 лева през 2006 година по проект за изграждането на 7 км път между село Окурш и главният път Силистра Шумен в Дулово. Табаков беше признат за виновен и по останалите три обвинения срещу него. След като чу от съда, че е призната за виновна, Русица Милчева избухна в неудържими ридания и в крайна сметка четенето на присъдата беше отложено с няколко минути. Табаков и Сефер се казаха от депутатските си имунитети в края на октомври миналата година по искане на бившия главен прокурор Борис Велчев. Двамата бивши депутати бяха от първите делегати, които скочиха да бият нападателя на Ахмед Доган Октай Ни Мехмедов. Табаков вече има няколко осъдителни присъди на първа инстанция, всичките по-малки от настоящата.
България трябва да се откаже от олигархичния модел на управление, призоваха посланиците на Германия и Франция у нас Матиас Хьопнер и Филип Отие. Коментар на случващото се у нас двамата излязоха с обща позиция. Принадлежността към Европейския съюз е цивилизационен избор. Олигархичният модел не е съвместим с него нито в България, нито другаде. Той може да доведе единствено до образуването на държава. Държавата, се казва в позицията на дипломатите. По думите им е чудесна новина, че гражданското общество е загрижено за демокрацията. Мирната изява на това гражданско общество заслужава да бъде чут. Едно активно, силно, модерно гражданско общество, което вярва в своята страна и се пита какво може да направи за нея, е всъщност основен стълб на всяка демокрация в света, така както и на бъдещето на България, смятат посланиците на Германия и Франция. Те приветстват решителността на президента Росен Плевнелиев да запази неразривната свързаност на България с европейските ценности и правовата държава и да настоява за прозрачност, за морал и етика. По думите им, основните институции и политически сили са тези, които трябва да намерят пътищата за напредък, отчитайки общественото мнение. Доброто управление на страната е в интерес на всички българи, но също така е в интерес и на всички европейци в качеството им на данъкоплатци. Около 40% от отпуснатите на България европейски фондове идват немските и френските данъкоплатци, защото нашите икономики са взаимно обвързани и просто защото нашите съдби занапред са свързани, заключава общата позиция. Не е работа на синдикатите да искат свикването на Велико народно събрание. Протестиращите не издигат лозунги за това, нито искания за нова конституция. Това коментира в интервю за Дарик специалиста по конституционно право професор Георги Близнашки. Ден след като от КТ подкрепа настояха за свикването на Велико народно събрание. Според бившия депутат от Левицата, който е и редовен участник в протестите от последните седмици, предсрочни избори през септември или октомври ще снемат напрежението в обществото и нямало да повторят съотношението на силите в парламента. Особено ако половината от депутатите се избират мажоритарно. Още от Йовка Йовчева.
Според професор Близнашки, синдикатите в България твърде дълго са мълчали, те имали друга функция, а не да заиграват с олигархията.
Те трябва да се изправят в защита на икономическите и социалните права. Това е тяхната основна функция, а не да влизат в задкулисни договаряния с олигархията, защото върви една вълна за премахване на редица социални права. Ако се свика Велико народно събрание, натискът от страна на десницата ще бъде именно в тази посока. Ограничаване или премахване на редица социални права, които са заложени в демократичната Конституция на България от 1991 година.
Онези, които призовавали за Велико народно събрание, искали въвеждането на президентски режим в страната, смята още бившият депутат от Левицата, който предупреди за опасността дебатите около нова конституция да поставят под въпрос основите на националната държава.
Един президентски режим, това означава принизяване на ролята на Народното събрание, ролята на общественото мнение или казано с една дума, крайната цел е затваряне на публичното пространство. Ако се стигне до свикване на Велико народно събрание, ще се наложи да се разрушат основите на националната държава. Все пак ние имаме една еднонационална държава, имаме официален език, българският. Там ще станат пробивите веднага.
Не само новото дясно, но и новото ляво щяло да излезе от тези протести.
Аз се опитах да предупредя моите другари, че БСП не трябва да се връща във властта в същия си вид, така както падна от власт през 2009 година. Всъщност на власт се връщат абсолютно същите лица. И сега се вижда цялата безпомощност на правителството на Пламен Орешарски.
Изборите били техническо средство, но по-важното, според професор Близнашки, било олигархията да получи урок и да бъде сложена на мястото й. Тя не трябвало да се бърка в политиката, а да си гледа бизнеса.
Да се даде шанс на управляващите да покажат какво могат да направят и тогава да ги съдим. Позицията изрази пред Дарик певицата Дариана Куманова, която от години живее в Италия. Тя бе номинирана за италианските филмови награди Давид Ди Донателло за изпълнението си в саундтрака към лентата Сибирско възпитание с участието на Джон Малкович. Дариана преподава в Академия Сан Ремо. Нейни ученици са известни певци и артисти не само в Италия. Българката работи по проекти в родината си и информира се постоянно какво се случва в страната.
Аз не съм съгласна с протестите в момента. Не ги подкрепям. Защото мисля, че трябва да им дадем някакъв шанс, независимо от това, че сме ги видели какво управляват и какво са правили. Те в момента не могат повече да управляват по този начин, който са управлявали преди 10 години, примерно. Цялото това недоволство народно, те не могат да си позволят да правят каквото си искат. Все пак трябва да спазват някакви правила. Според мен ни избори нови в момента биха докарали България до национална катастрофа. Това, което мисля аз. И мисля, че трябва да изчакаме малко, просто да видим дали ще могат да направят някои промени. Защото това са промени, които им се налагат и от Международния валутен фонд, от Европейската общност. Те са длъжни да ги направят тия промени. Проблемът е, че нямаме алтернатива. Кой да дойде? Кой? Нека хората да изявяват желанието си, да изявяват проблемите си, да казват това, което мислят, това е правилно, за да може те всеки ден да се връщат на местата си, да слизат на земята, да не позволяваме да се качат много нагоре и да забравят за какво са там, че са избрани от народа, защото те много често забравят. За мен политиката, всичките са един долдренки, както казваме. Това е много, много общо взето гадна работа е политиката. Винаги те мразят.
Около 50 души се събраха на протестно кафе и тази сутрин пред Народното събрание с искане за оставката на кабинета на Пламен Орешарски. Отново се чуха традиционните вече скандирани оставка и мафия. До блокиране на цар освободител не се стигна. Още за атмосферата в репортажа на Иван Арсов.
Протестиращите започнаха да се събират около 8.30 на площад Народно събрание. И тази сутрин присъстваше инициативата Висящо кафе. А всеки получил топла напитка, можеше да оставя пари, които организаторите са решили да дадат на хора в нужда.
Никого не задължаваме да дава. Нека да свалим първо правителството, след това, като ако останат пари, или ще ги дадем на църква, или на дом, нещо такова. Те няма да са много, но така иначе на нас пари не ни трябват. Не го правим заради парите.
Зарязали сме си бизнеса и двамата, за да сме тук, не е идеята да изкарваме пари. Идеята е по някакъв начин всеки с каквото може да помогне на хората и съответно тези пари си от хората. Със сигурност тези пари ще отидат за хората, най-вероятно в някоя църква или в дом за деца.
Утре някои от протестиращите вместо кафе ще направят сутрешна велоразходка из центъра на София, като сборния пункт е 8 часа на фонтана пред президентството.
Събрахме се така група приятели, които решихме да се разходиме с колела сутрин рано, да развееме знамената, защото явно той е многохиляден, 100-хиляден митинг, който беше вчера от Орлов мост, не от университета до окръжна болница, не го забелязват и търсиме форма да се показваме, да ни виждат.
Около 9.30 на протеста се появи един от организаторите на подписката с искане за импичмент на президента. Той обаче бързо беше изгонен от събралите се на площада срещу парламента граждани.
Трошки беше там и сега си тука.
За другата. Кой? Нека да дойде
напусни, 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 напусни от тук веднага.
Колко се нагли.
Веднага си иди.
Исканията на протестиращите продължават да са за незабавната оставка на кабинета на Пламен Орешарски.
Както всяка вечер, всяка сутрин сме тук. Протестираме, искаме оставката на правителството. Искаме нови лица, искаме хора, които са чисти.
Това вече е традиция. На правителството трябва да му стане ясно, че не се отказваме.
Искаме да обърнем внимание на господата и госпожите в Народното събрание, че трябва да има някакъв диалог. Не може да се капсулират, както винаги са правили, и да смятат, че протестиращите не заслужават да си изразяват мнението. Има голямо разделение в обществото и няма как да бъде преодоляно, освен с някакви нови избори.
Поддържаме от 90-та година. Огъня. Ние сме едни от първите.
Показва, че в България, освен комунистите, никой друг не може да управлява. СДС лоши, ГЕРБ лоши, Софиански лош, Костов лош. Всички са лоши. Всички. Само комунистите могат да подписват заробващи договори.
Протестиращите са категорични, че недоволството им няма да отихне преди оставката на правителството.
Иван Портних е новия кмет на Варна. Малко на 2000 гласа решиха изхода от оспорвания двубой. Кандидата на ГЕРБ получи доверието на 51,41% от варненци за опонента му, независимия доцент Христо Бозов, който бе подкрепен от БСП и Движение България на гражданите, гласуваха 48,59% от избирателите. Подобно на първия тур, избирателната активност беше много слаба, едва 26%. Тя беше с по-малко от процент по-висока от миналата неделя, когато до урните отидоха 25,68% от избирателите. Репортаж на Галя Моев.
Варненци избраха европейското развитие на града ни.
Това бяха първите думи на новоизбрания кмет на Варна Иван Портних. 36-годишният победител изрази задоволството си, че въпреки компроматния тон и черния пиар, избирателите са успели да отсеят манипулациите от истината.
Варненци не се поддадоха и не оставиха купеният и контролираният вод да обрече градът ни на продължаване на едно статукво.
Още преди да стигне до победата, Портних обеща на варненци.
Работа, работа и отново много работа.
А варненци знаят какво искат от новия кмет.
Да оправи Варната, улици, всичко, дупки, дете има за запушени и да опазят морската градина.
С дупка трябва да се реши проблема с нея. Главната улица. Икономиката трябва да се съживи на града.
Според мен първо детски градини за децата.
Наследникът на Кири Йорданов е натрупал солиден професионален опит в областта на туризма и хотелиерството. Повече от 10 години е генерален менеджер на комплекс Гран Хотел Варна. В активната политика е от есента на 2011 година, когато стана общински съветник от ГЕРБ. От лятото на 2012 е областен председател на партията във Варна, а през май тази година беше избран за народен представител. Според Портних, най-важното качество, което трябва да притежава кметът на Варна, е почтеност, а първото нещо, което обеща да вземе със себе си в новия кабинет, е поемата грамада на Иван Вазов. Галя Моева, Дарик, Радио Варна.
Загубилият кандидат, доцент Христо Бозов, не признава резултатите от изборите и ще ги обжалва пред Общинската избирателна комисия. Ако не получи задоволителен отговор, ще поиска касиране на вота в съда. Високите си резултати в ромските секции Бозов обясни със срещите, които има в тези райони. Според него опонентът му Иван Портних е подходил високомерно и не се е срещал с роми избиратели.
Искам да заявя категорично, че не признавам обявения резултат от изборите, с който моят опонент господин Портних беше обявен за спечелил изборите за кмет на Варна. В връзка с нарушения, които констатирахме при паралелното броене, ние ще оспорим резултатите от изборите. В периода на продаване на предаване на чувалите установихме много нарушения. Те са документирани, отворени чували, незапечатани. 59 недействителни протокола, които ние установихме. От тези 59 недействителни, в 14 има технически грешки, които не могат да влияят върху изборния резултат, но в останалите 45 има такива фрапантни нарушения.
Финансирането на Южен поток ще бъде осигурено от Русия, а в последствие нашата страна ще върне своя дял от инвестицията чрез транзитните такси. За това се договориха премиерът Пламен Орешарски и шефа на Газпром Алексей Милер. Газ трябва да потече по тръбата през декември 2015. Премиерът Орешарски е настоял администрацията да ускори работата по проекта, за да влезе в срок, въпреки че в момента има закъснение. Марта Моденова информира.
До края на годината трябва да бъде подготвена цялата документация по проекта Южен поток, за да може да се кандидатства за строителството на тръбата на българска територия. След уверението, че това ще се случи, Алексей Милер заяви.
И также отфиксировали то, что проект в настоящее время реализуется строго по графику.
И освен това отбелязахме, че проектът сега се реализира с известно закъснение. Ще бъде предоставено в пълен обем финансирането от 3 милиарда и 100 милиона евро. Българската страна ще бъде възстановяван, средствата ще бъдат връщани за сметка на транзитните такси по време на експлоатацията на
газопровода. От българска страна резултатите от срещата представи не премиерът, а ресорният министър Драгомир Стойнев. Той подчерта социалния елемент на проекта.
Това ще даде възможност на десетки хиляди български граждани да намерят работа. Ще намали безработицата в региони, където има наистина висока безработица. Българските специалисти ще могат да си намерят работа, говоря за български инженери. Българските газови специалисти ще придобият опит в изграждането на един толкова голям стратегически проект.
Въпреки че двете страни обявиха, че проектът е изключително изгоден за България и не крие никакви рискове за страната ни, възможност за журналистически въпроси и уточняване на детайли около проекта не бе предоставена.
След почти два месеца от създаването на Министерство на инвестиционното проектиране, депутати от БСП и ДПС са внесли в парламентарното деловодство промени в Закона за устройство на територията. С тях се разпределят отговорностите на новосъздадената структура. Новото министерство ще има различни функции от това на регионалното развитие. Министърът на инвестиционното проектиране ще отговаря за обекти с национално значение, които се финансират с държавни средства за над 10 милиона лева. Той ще издава и разрешение на проекти за подробен устройствен план за обекти с обхват повече от една област или за обекти с национално значение. Под контрол му попада и дейността на Дирекцията за национален строителен контрол, кадастъра, изработването на строителните норми и правила, пише още в проекта. Липсата на нормативен документ, който разграничава Министерството на регионалното развитие и на инвестиционното планиране, възпрепятства работата по обекти с национално значение. Заради това се бави издаването на разрешение за работа на участъци на магистралите Струма, Хемус и Тракия. Двама ще се борят за шефското място в Националната здравноосигурителна каса, стана ясно след като парламентарната здравна комисия одобри документите на предложената от Коалиция за България доктор Румяна Тодорова и предложения от ДПС доктор Динчо Генев за управители на институцията. Сред мотивите за издигането на кандидатурата на Тодорова, според заместник-председателя на комисията доктор Емила Райновса, че тя е била единственият управител на институцията, издържал цял мандат и оставил касата в блестящо състояние. Но ДПС пък посочиха, че в лицето на доктор Генев касата ще бъде ръководен от сериозен професионалист, който ще бъде изцяло подкрепен от лекарското съсловие. Димитър Панев информира.
При управлението на здравната каса през 2009 година доктор Румяна Тодорова оставя институцията с един доста солиден резерв. Категоричен е доктор Емил Райнов, който е вносител на предложението Тодорова да поеме касата.
Доктор Румяна Тодорова е доказан експерт, работил е в системата, минал е по всички нива на касата, а отделно от това тя е единственият директор, който е изкарал цял мандат и в 2009 година тя остави касата в блестящо състояние. Стабилна финансова институция, която плащаше на всяко 22 число на месеца, всичко, което си изработи. Ще се отчиташе от договорите партньори.
Институция като здравната каса трябва да има професионалист, който да е ценен от съсловните организации. Така депутатът от ДПС доктор Тунчер Кърджалиев защити предложението си касата да оглави директорът на болницата в Харманли доктор Гинчо Генев.
Сериозен професионалист, който се е занимавал повече от 25 години с общинско здравеопазване. А освен това, нашият акцент, включително и в предизборната ни платформа, понеже беше проблемите на общинското здравеопазване, искахме точно с такъв профил да е кандидат.
Утре предстои двамата кандидати да бъдат изслушани пред здравната комисия. Окончателният избор на един от тях ще стане факт след гласуване в Народното събрание.
Необходимо е възстановяването на батальона във Враца. Формированието на първо време ще е изчислено с малко над 250 военни, съобщи министърът на отбраната Ангел Найденов. Отменя се реорганизирането в полк на бригадата специални сили Пловдив, като така няма да бъдат съкратени 300 души. Отменя се и реорганизирането на авиобазата в Безмер, което спира съкращаването на близо 200 военни и на още 30 цивилни служители. Отлага се реорганизирането и закриването на 7 бази на бригада логистика, в които са заети близо 700 военни и цивилни служители, съобщи още Найденов. Досегашният главен секретар на Социалното министерство Майя Никовска е получавала по 50 000 лева годишно за работата си по 5 допълнителни договора с европейско финансиране, от което излиза, че е работила денонощно. Това съобщи социалния министър Хасан Адемов по време на представянето на политическия кабинет на министерството и на кратък анализ на дейността от последните 4 години. Според представените от него данни и други служители на министерството са получавали допълнителни възнаграждения от около 4 000 лева месечно. Предишните управляващи са назначили 152 нови служители, като за 30 от тях има съмнение за пропускане на конкурсната процедура, информира Елена Бейкова.
Между 35 000 и 50 000 лева годишно над заплатите си са получавали определени служители на Министерството за работа по договори с европейско финансиране. Най-фрапиращ е случаят с досегашния главен секретар Майя Никовска, която в момента е в отпуск, а след връщането си ще бъде освободена, обясни министър Адемов. Само по един от договорите тя е работила допълнително по 180 часа месечно.
Ако се вземе предвид и работа му по останалите проекти, практически излиза 24 часа той е работил денонощно, без да има междуседмични почивки от 2 дена, както е по Кодекса на труда.
Установено е нарушение в проекта за изграждане на интегрирана информационна система, като консултантите по проекта са получили сумата от близо 5000 лева, но не са свършили никаква работа, посочи още Хасан Адемов. Близо половината от състава на администрацията на Министерството е обновен през последните 4 години, като част от назначенията са извършени по съмнителен начин и ще бъдат проверени. Ако се установят нарушения, съответните служители ще бъдат уволнени.
Повече от 24 часа вълк с името Терес станал известен с участието си в продукции с Силвестър Сталон, Чък Норис и Жан-Клод Ван Дам, се разхожда свободно в района на столичния квартал Гоце Делчев. Животното не е опасно, категоричен бе пред Дарик, собственика му доцент Стоян Лазаров от Природонаучния музей. Вълкът се изгубил в района вчера следобед, между 15 и 16 часа и към момента още в неизвестност. Стопанина сигнализирал полицията, но дежурния му заявил, че с вълци не се занимават. Репортаж на Димитър Панев.
Малка разсеяност на племеницата на стопанина станала причина 4-годишното животно да бъде загубено, уточни доцент Лазаров. Според него неприятна може да бъде единствено среща на вълка с мъжки големи кучета, и то само ако те проявят агресия към него.
Хората, които го забележат, ще помоля да не го гонят, да не го викат, тъй като в неговите жили тече тази хилядолетна омраза между вълка и човека. Той не е опасен, напротив, той избягва хората. И ако те тръгнат да го викат по име Терес или както и за било, той би избягал. Ще помоля всички да не изпадат в паника в лови, защото той не сте наприличен на див вълк. Просто да се обадят, да кажат, че са го видели там и там, на това и на това место, и ние ще отидем да си го приберем.
Повече от 24 часа няма и следа от вълка, допълва Лазаров и споделя, че една от възможностите е да е откраднат.
Най-безобидната причина, ако той е намерил разгона на женска и тръгнал по нея, и докато трае брачния период, почти невъзможно той да се появи, тъй като той си пази женската. Но тогава биха го видяли хора, защото те все пак се обикаля с кучета по различни улици и така нататък.
Вълкът е част от семейството на доцента, откакто е на 8-месечна възраст.
Той е една много интересна селекция, чешки улдог. Интересна и рядка селекция. Ние англичани го бяха дали за умъртяване и аз го спасих, като го взех в последния момент, тъй като неговия грех беше, че беше унищожил голямото им стопанство от шашлици, кокошки и патици. Костваше ми дълги усилия, докато това диво животно го вкарам в някакви рамки и то бъде пригодно за гледане в домашни условия и се превърна в част от нашето семейство.
Вълкът е участвал както в холивудската продукция «Непобедимите две», така и в редица реклами и клипове на родни поп-фолк изпълнители.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта на отделни места, главно северните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, но процес на временно спиране. Утре отново на много места ще се развива купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб източен вятър, а в източен България и по Черноморието вятъра ще е доумерен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26. Над Черноморието ще е предимно слънчево, но следобедните часове там ще се развие купеста облачност, като само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Температурите по морския бряг от 27 до 30 градуса.
Всичко за времето на времето.bg. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Данни на СБА, Агенция пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими. Пътните настилки в страната, както и на автомагистралите Люлин, Хемус, Тракия и Марица са сухи, на места мокри. До 12 юли се очаква да продължи ремонта в дясна тръба на тунел Ечемишка на автомагистрала Хемус, като за целта в района на тунела за светлата част от денонощието на работните дни ще бъде въвеждена временна организация на движение. Ограничено е движението в активната лента в дясна тръба на първия тунел на автомагистрала Люлин посока Перник, като движението на моторни превозни средства се пренасочва в изпреварващата лента. Затворени са проходите Златишки и Върбишки, а през Тюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Пътят през същия проход е в частична рехабилитация и движението е с повишено внимание. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, както и над 20 тона през Сайдовския проход. Затворени са следните пътни участъци: Делчево Петрич, Царски извор Драганово, Каблешково Върбино, Казачево Дебново Велчево и Созопол Приморско привилно селище Каваците. Времени ограничения за движение има по пътя Варна Белослав, Якоруда Разлог, Шумен Карнобат, Велико Търново Лясковец, Ребракова Елисейна, Борован Бяла Слатина, Асеновград Смолян и Слоген Нови Искър. Сега ви напомня да не използвате мобилен телефон по време на шофиране. По-безопасно е да спрете на подходящо място, за да проведете разговор или да използвате хендсфри. Чухте информация от Национална служба пътна помощ, съюз на българските автомобилисти.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Певицата Дариана Куманова от години живее в Милано, преподавател в Академията Сан Ремо. Нейни ученици са известни певци и артисти не само в Италия. Тя бе номинирана за италианските филмови награди Давид и Донателло за изпълнението си в саундтрака към лентата Сибирско възпитание с участието на Джон Малкович и преди по-малко от месец премина по червения килим на италианските Оскари в Рим. Освен че изпълнява песента, Дариана е автор на текста и пее на руски. Работи по проекти в родината си, информира се постоянно какво се случва в страната. Според българката, заради народното недоволство, правителството не може да работи нормално. Налага се да работи по други правила, затова е нужно да се даде време на кабинета Орешарски да покаже какво може.
Може би ще провокирам хора, които не са съгласни с мене, но това е... Аз мисля, че трябва да следваме това, което направиха италианците. Аз не съм съгласна с протестите в момента. Не ги подкрепям. Защото мисля, че трябва да им дадем някакъв шанс, независимо от това, че сме ги видели какво управляват и какво са правили. Те в момента не могат повече да управляват по този начин, който са управлявали преди 10 години, примерно. Цялото това недоволство народно, те не могат да си позволят да правят каквото си искат. Все пак трябва да спазват някакви правила. Според мен ни избори нови в момента биха докарали България до национална катастрофа. Това, което мисля аз. И мисля, че трябва да изчакаме малко, просто да видим дали ще могат да направят някои промени. Защото това са промени, които им се налагат и от Международния валутен фонд, от Европейската общност. Те са длъжни да ги направят тия промени. Да си върнем Бойко, няма нужда. Нали? Айде, няма нужда. Вече го видяхме. Проблемът е, че нямаме алтернатива. Кой да дойде? Кой? Аз не съм гласувала за нито една от партиите, които в момента са в парламента. Гласувах. Партията, която аз гласувах, не е в парламента. Така че за нито един от тях аз не съм дала гласа си. Аз произлизам от семейство на дядо ми е народен враг. И то не защото е народен враг, просто защото е бил богат. И имал пари, имал ресторанти и между другото е прибирал всички партизани, защото никога не са ги търсили при него в неговата къща, тъй като е бил богат. И въпреки всичко, след това като са дошли комунистите, са ги изкарали на двора и са искали да разстрелят цялото му семейство. За щастие един от партизаните е бил жив, останал жив и го е спасил дядо ми. И казва, чакайте, той ни криеше, той ни даваше храна. Но въпреки това той е бил богат и са го обявили за народен враг. Взели са им всичко, къщата на дядо ми е хотел все още и до ден днешен. Държавата им е взела всичко, въпреки че дядо ми въобще не се интересува от политика и дори е кръстник на Върбан Генчев, партизанин известен, и всичките си ги прибирал в къщата. Но въпреки това е народен враг. И така функционираше тогава. Имаш пари, значи си народен враг. И винаги аз съм имала проблеми в училище, имала съм, за да кандидатствам в музикалното училище, не ме искаха с първата група от Комсомола. Аз не можех да кандидатствам в музикалното училище, ако не влезе в първата група от Комсомола, но тъй като съм внучка на народен враг, не мога да влезе в първата комсомолска група. Да, такива бяха. Аз много съм ги преживяла тия неща и майка ми беше стоковет в Нармак. Помня, че и се бяха обадили там на кмета жена му или нещо такова. Имаше за един Шенел 5, нали? Всичко беше по парфюмерите, беше Саша, Наташа и това е, друго нямаше. И майка ми тогава изкара един Шанел 5 от подрафта и така влезнах в първата група на комсомол, за да мога да кандидатствам в музикалното училище. Така че за мен комунизма винаги е бил проблем. Никога нямам нито един член на комунистическата партия в семейството си, напротив, точно обратното. И не мога да гласувам за лявата партия по чисто морални причини. И аз съм отраснала дясно настроена винаги. В моето семейство сме били винаги дясно настроени. Но въпреки това не можах да си дам гласа и за десницата, защото аз смятам, че тази десница е по-левица от левицата в момента, която е в парламента. За мен това са още по-леви хора, отколкото социалистическата партия. ГЕРБ са по-леви, според мене. В смисъл, имат повече комунистическо потекло от самите комунисти, да го кажа, въпреки че вече комунисти няма, но... И така, моят глас съвсем не съм го дала за нито един от тях и въпреки всичко, въпреки че аз не съм ляво настроена, смятам, че трябва да им се даде шанс за благото на цялата държава. Нека хората да изявяват желанието си, да изявяват проблемите си, да казват това, което мислят, това е правилно, за да може те всеки ден да се връщат на местата си, да слизат на земята, да не позволяваме да се качат много нагоре и да забравят за какво са там, че са избрани от народа, защото те много често забравят. За мен политиката всичките са един долдренки, както казваме. Това е много, много общо взето гадна работа е политиката. Винаги те мразят. Каквото и да правиш, винаги те мразят. А ако си прекалено идеалист, те ще унищожат. Ако си прекалено честен и прекалено идеалист, просто няма да преживееш дълго време. Ще си отидеш много скоро. Така смятам. Така че дори някой от тях да има, който иска да оправи, да направи нещо и да бъде много честен, просто не му дават възможност. Няма тая възможност. За доброто на всички, според мен, трябва да се опитаме да направим компромиси. Всеки един да направи някакъв компромис, за да не се стигне до национална катастрофа и да може да направим някои промени, които да помогнат на хората, най-вече на хората, които имат нужда и които наистина зимата няма да знаят как да изкарат зимата, да се опитаме да помогнем на тях. Ако имаме нови избори, това ще бъде катастрофално. Просто защото нямаме алтернатива. Кой ще изберем? Кой? Кой ще дойде? Аз не виждам кой.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
25-та поредна вечер на протести в София. Първо ще чуем информация за протеста до НДК. Знаете, там се събират удръжниците на кабинета Орешарски. Още ще научим от Калина Донкова. Добър вечер, Калина.
Добър вечер, колеги. Тази вечер около 150 души, предимно пенсионери, се събраха на пилоните пред НДК в подкрепа на кабинета на Пламен Орешарски. Още вчера протестиращите обявиха, че подписката, която стартираха в защита на правителството, е събрала над 18 000 подписа. Днес те вече са над 20 000. Днес стартираха и друга подписка за отстраняването на държавния глава Росен Плевнелиев. Към момента тя е събрала около 200 подписа. Както в последните дни, така и днес тук има хора от цялата страна. Като основната идея на протестиращите в подкрепа на сегашното правителство е да му бъде даден шанс да изпълни предвидените стъпки най-вече в социалната политика, най-именно повишаване на майчинските, което вече е факт, и по-достъпна работа за младите хора у нас. По думите на протестиращите, това правителство е легитимно избрано и трябва да бъде оставено да работи и да може да изпълни 4 годишния си мандат. В противен случай те предричат доста лош сценарий за държавата ни. Хората тук са категорични, че не искат ГЕРБ да се връщат отново на власт, както и че не разбират мотивите на протестиращите срещу сегашното управление, като според тях протестите, които се провеждат за 25-та поредна вечер, са се превърнали в цирк и няколко хиляди протестиращи не са лицето на народа. Нарекоха протестиращите срещу кабинета алкохолици и наркомани. Контрапротести се организират и в други градове, като хората тук си пожелаха в следващите дни да са все повече. На няколко пъти се чуха и призиви за това бившият премиер Бойко Борисов и вътрешния министър Цветан Цветанов да влязат в затвора като едно от основните искания тук на контрапротестиращите. Иначе след около няколко минути се очаква протестът тук да приключи, тъй като, както знаете, той е с разрешение до 19 часа, за да се избегнат инциденти при евентуално запитане на двата протеста. Всичко премина спокойно. И очакваме да видим дали ще изпълнят заканата си да са тук и в следващите дни. Това е сега, колеги. Калина Донкова, Дарик радио София.
Сега се насочваме към Министерския съвет, където е колегата Илия Вълков. Събират ли се вече хора за поредния антиправителствен протест? Добър вечер, Илия.
Добър вечер на слушателите на Дарик радио. Започна се да се събират протестиращите пред Министерски съвет. Като първи, разбира се, са хората, които продават флагчета и свирки на протестиращите. Вижда се, че заради топлината голяма част от хората, които са първи дошли на протеста, са събрали около фонтана пред президентството. Все още техния брой не е толкова голям, колкото чаква да бъде около 7-8 часа, вероятно защото голяма част от участниците в протестите все още не са свършили работа или са първа тръгват от работните си места. Тази вечер също се очаква, поне такива бяха темите в социалните мрежи, протестът да не се насочи към партийните централи, а отново да продължи булевард Цар Освободител по Цареградско шосе до хотел Плиска, където вчера се случи този марш на протестиращите. Но ще видим дали всички ще се отзоват на тази покана, която ще бъде направена от страна на някои от организаторите на процесите. За момента ситуацията тук е напълно спокойна, дори не се виждат и не се вижда присъствието на полицаи. Илия Вълков, Дарик, Радио София.
А сега още веднъж водещите новини на кратко. Все пак откриват магистралата до Бургас на 15-ти. Поканени са всички бивши премиери и министри за последните 40 години. Осъдиха двама бивши ДПС депутати на общо 21 години затвор за финансови далавери. Вълк, телевизионна звезда, избяга от стопанина си. Търсят Терес и София.
Хората, които го забележат, ще помоля да не го гонят, да не го викат, тъй като в неговите жили тече тази хилядолетна омраза между вълка и човека. Той не е опасен, напротив, той избягва хората, бяга от тях. И ако те тръгнат да го викат по име, той би избягал. Ще помоля всички да не изпарат в паника в голови, защото той не е приличен на Див Вълк. Просто да се обадят и да кажат, че сте го видели там и там, на това и на това место.
На 24-тия ден от протестите ГЕРБ си върна Варна. Победителя Портних се направи на Бойко Борисов.
Работа, работа и отново много работа.
Работа, работа, работа. Това е, което ние можем да обещаем.
Това беше по-важното в деня. Приятна вечер ви пожелава Никола Братанов.